Uzbrukumi Ķīnā strādājošajiem rietumvalstu apģērbu un apavu ražotājiem sākās vakar, kad komunistiskās partijas jaunatnes organizācija savos sociālo tīklu kontos pievērsa uzmanību zviedru apģērbu ražotāja H&M gadu senam paziņojumam par lēmumu vairs neiegādāties kokvilnu, kas audzēta Ķīnas autonomajā Sindzjanas reģionā. Uzņēmums savu lēmumu pamatoja ar izskanējušajām ziņām par piespiedu darba izmantošanu kokvilnas novākšanā Sindzjanā. Rietumvalstu cilvēktiesību aizstāvji un valdības apgalvo, ka Sindzjanas piespiedu darba nometnēs ir ieslodzīti vairāk nekā miljons cilvēku, lielākoties islamticīgie uiguri. Pekina noliedz represijas pret uiguriem un apgalvo, ka tā Sindzjanā sekmē ekonomisko attīstību un izskauž radikālismu. Ķīnu saniknoja Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas un Kanādas šonedēļ ieviestie ceļošanas ierobežojumi un finanšu sankcijas pret vairākām ķīniešu amatpersonām, kuras vaino represijās pret uiguriem un citām musulmaņu minoritātēm Sindzjanā. Ķīnas valdības kontrolētie mediji ir izvērsuši propagandas kampaņu, aizstāvot kokvilnas industriju Sindzjanā un kritizējot H&M. Televīzijas kanāls CGTN savā sižetā apgalvoja, ka kokvilnas novākšana Sindzjanā ir automatizēta un citēja uiguru zemniekus, kuri priecājoties par iespēju strādāt kokvilnas laukos. Savukārt Ķīnas centrālā televīzija paziņoja, ka uzņēmums H&M esot pārrēķinājies, mēģinot būt par taisnīgo varoni, tāpēc tam ir jāsamaksā dārga cena par nepareizu rīcību. Ķīnas lielākās tiešsaistes tirdzniecības platformas ir apturējušas H&M produkcijas tirgošanu, bet vairākas ķīniešu slavenības pārtraukušas sadarbību ar uzņēmumu. Ķīnas komunistiskās partijas kontrolētais laikraksts The Global Times šodien vēsta, ka arī luksusa modes zīmols Burberry un sporta apģērbu ražotāji Adidas, Nike un New Balance pēdējos gados esot nākuši klajā ar nepatiesiem paziņojumiem par situāciju Sindzjanā. Šī nav pirmā reize, kad Pekina uzbrūk ārvalstu uzņēmumiem, sodot tos par valdību pieņemtiem lēmumiem vai piespiežot kompānijas mainīt savu nostāju jautājumos, kas ir neērti Ķīnas valdībai. Daudzos gadījumos kompānijas bijušas spiestas atvainoties, lai nezaudētu pieeju Ķīnas milzīgajam tirgum. Ķīna ir pasaulē lielākais apģērba eksportētājs, bet liela daļa no Ķīnā šūtā apģērba tiek piegādāta ar kuģiem caur Sueces kanālu. Pasaules tirdzniecībai ļoti nozīmīgā ūdensceļa darbība jau divas dienas ir paralizēta, jo kanālu ir nobloķējis 400 metru garais konteineru kuģis Ever Given, kas otrdien uzskrēja uz sēkļa. Šorīt atsākās mēģinājumi milzīgo kuģi nocelt no sēkļa. Tikmēr kanāla abos galos vismaz 150 tirdzniecības kuģi gaida, kad varēs turpināt ceļu, lai piegādātu miljardiem dolāru vērtas kravas. Kanāla darbības pārtraukums var ietekmēt naftas un dabasgāzes piegādes Eiropai no tuvajiem austrumiem. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.